Pokračujeme tom 13. verši 18. kapitoly 2. knihy Mojžišovej. Nadpis profesor Ráček, ktorý preložil, ktorého preklad máme v rukách, ustanovenie sudcov. A stalo sa na druhý deň, že sadol Mojžiš, aby súdil ľud, a ľud stál nad Mojžišom od rána až do večera. A keď videl svokor Mojžišov všetko, čo koná ľudu, povedal, aká je toto vec, ktorú konáš ty ľudu? Prečo ty sedíš sám a všetok ľud stojí nad tebou od rána až do večera? A Mojžiš povedal svojmu svokrovi, preto, lebo ľud prichádza ku mne pýtať sa Boha. Keď majú nejakú spornú vec, prídu ku mne a ja rozsúdim medzi človekom a medzi jeho blížnym a oznamujem im ustanovenia Boha a jeho zákony. A svokor Mojžišov mu povedal, nie je to dobrá vec, ktorú konáš. Istotne sa unavíš i ty, i tento ľud, ktorý je s tebou, lebo vec je priťažká pre teba. Nebudeš ju môcť sám konať. Poslúchni teraz môj hlas, poradím ti a Boh bude s tebou. Ty buď za ľud pred Bohom a ty budeš donášať nesnadné veci k Bohu. A budeš im vysvetľovať ustanovenia a zákony a oznámiš im cestu, ktorou majú ísť a to, čo majú činiť. Ale ty vyhliadni z celého ľudu mužov mravnej sily, ktorí sa boja Boha, mužov pravdy, ktorí nenávidia nespravodlivého zisku a ustanovíš ich nad nimi za vládcov nad tisícami, vládcov nad stami, vládcov nad 50 a vládcov nad 10. A budú súdiť ľud každého času a bude tak, že každú veľkú vec donesú k tebe. Ale každú malú vec odsúdia oni. Takým činom sa ti uľahčí. A oni ponesú s tebou. Ak urobíš túto vec a Boh ti rozkáže, budeš môcť obstáť. A všetok tento ľud bude prichádzať na svoje miesto v pokoji. A Mojžiš poslúchol slovo svojho svokra a učinil všetko, čo povedal. Teda vybral Mojžiš statných mužov zo všetkého Izraela a dal ich za hlavy nad ľudom, za vládárov nad tisícami, za vládcov nad stami a vládcov nad 50, za vládcov nad 10. A súdili ľud každého času. Ťažkú vec doniesli k Mojžišovi a každú vec malú rozsúdili sami. Potom prepustil Mojžiš svojho svokra, ktorý išiel svojou cestou do svojej zeme. Ako vidíte, máme také dve časti v tom našom texte, prvých 12 veršov, príchod Jetrova k Mojžišovi a potom od 13. verša ustanovenie sudcov. Dal som taký podnadpis na túto 18. kapitolu. Medzi biblistami sa hovorí o tzv. Jetrovom princípe. Jetrov princíp znie, vyber si pomocníkov, aby si zvládol úlohy a nesnaž sa vybavovať všetko sám. V skrátenej verzii. Stretnutie s Jetrom. Jetro, svokor Mojžiša, bol madianský knieža a kňaz. My sme o ňom už hovorili v tej druhej kapitole. Jetro mal dcéru, Ciporu. Mojžišovi sa stala manželkou. Mali dvoch synov. Synovia sa volali Geršom a Eliezer. Mená týchto dvoch synov vyjadrovali časy pútovania Mojžiša. Som tu cudzinec a Boh mi je na pomoci. Boh pomáha. To stretnutie Mojžiša s Jetrom má taký obradný charakter a je po tých udalostiach, keď sú vody vyvedené zo skaly, keď mali čo piť, predtým boli zaopatrovaní mannou a tesne, ako sme nedávno hovorili, predčasom bola vojna za Amalekom, kde Mojžiš hore sa modlí a dolu bojuje Jozua s mečom a vybranými mužmi. Stretnutie, ako som povedal, Mojžiša s Jetrom má taký obradný charakter. Mojžiš rozpráva všetko, čo Hospodin vykonal pre Izrael, ako ich zachránil z Egypta. A tá Jetrová reakcia je priznanie sa k Bohu Mojžiša. A Jetro poznáva, že Hospodin je väčší než všetci bohovia sveta. A tak Jetro obetuje zápalnú obeť na znak úcty k Bohu. A zmysel tejto obeti je aj upevnenie vzťahov navzájom, ale aj uzavrieť, obnoviť, posilniť vzťah s Bohom Izraela. A tak sa Jetro zblíži s Mojžišom a Jetro je pri Mojžišovi a sleduje jeho počínanie. A ktorý poznáte Bibliu, aj Starý zákon, aj tie časy pred a po tejto udalosti, dochádza akoby takému zblíženiu Izraelcov a Madiancov na istý čas. No neskôr sa ich cesty definitívne rozídu, Madianci sa stanú nepriateľmi Izraela. Kniha Sudcov o tom hovorí. Cipora prichádza k svojmu manželovi, s dvomi synmi, pripája sa k mužovi, k Božiemu ľudu. Lebo Mojžiš predtým odoslal svoju ženu k svokrovi, keď išiel do Egypta k faraónovi vyviesť Izraela z otroctva. Tak, keď teraz Jetro prichádza so svojou dcérou Ciporou a jej dvomi synmi, tak Jetro sa vypituje Mojžiša na všetky udalosti. Mojžiš rozpráva, čo sa udialo, čo všetko Hospodin vykonal. A tak Jetro velebí Boha, oslavuje Hospodina. A tak zavolajú starších Izraela, aby jedli chlieb s Jetrom a Mojžišom. To je zvláštna udalosť. A na záver akoby tohto obradu Cipora s tými dvomi synmi je uvedená do Božieho ľudu. Táto Jetrová návšteva, ako budeme ďalej vidieť, ovplyvnila Izrael na všetky časy. Lebo bolo dané ustanovenie sudcov podľa Božieho poriadku. Jetro je udivený všetkými zázrakmi pri Izraeli, je nadšený aj o tom, ako Boh zaopatruje mannou Boží ľud. A tak sa cíti slávnostne. Jetro je vlastne taký výnimočný človek, je to knieža, je to šlachtic, ale takým znešeným spôsobom vystupuje. Obetuje obeť Bohu Izraela, ale ide ďalej, než len v tej obeti a v tom radovaní. Ostáva pri Mojžišovi, akoby na istý čas. Zmyslom jeho príchodu je, aby doniesol posolstvo Božie. Možno, že on o tom ani nevedel, ale Pán si ho použil. Je to zvláštne Božie riadenie. Doniesol radu Mojžišovi, ako zorganizovať život Božieho ľudu. Dať akoby nový systém, právny systém. Ale pri tom všetkom, aj keď Jetro obetuje Hospodinovi, Bohu Mojžiša, zápalnú obeť, on nie je čistý monoteista. Je to človek, ktorý pozná mnoho bohov, teda ešteho sveta. Ale teraz rozpozná, ktorý je najväčší. Ale keď sme tam videli, on odišiel svojou cestou, a nepripojil sa, hoci ho volal Mojžiš. Takže to bolo také slovo úvodom, kde premýšľame potom o zavedení novom poriadku. Jetro teda sleduje Mojžiša a ľud, ktorý jeho vzať vedie, a vidí Jetro, ako Mojžišovi je zaťažko niesť toto bremeno. On robí prostredníka medzi ľuďmi, robí prostredníka medzi ľudom a Bohom. Súdi Izrael. Mojžiš v malých, ale aj vo veľkých veciach, sporoch. Okrem toho vyučuje Boží ľud Božím zákonom. A Jetro to vidí a vidí vyčerpanosť Mojžiša a chce mu poradiť. Bo vidí Mojžiša, ako ide na doraz. Ide na doraz. Vidí a povie aj Mojžišovi takým spôsobom, To je bláznost to, čo robíš. Ty vyčerpáš seba a iných. Musíš to zmeniť. Daj si poradiť. Vyber schopných ľudí z ľudu a nech tí konajú službu. To, čo môžu. Majú to byť osvedčení muži, bojovníci, mravní, dôveryhodní, zbožní, neúplatní. Tá hlavná Mojžišova funkcia je zastupovať Boží ľud pred Hospodinom. A až potom zasahovať v tých obťažných a zložitých prípadoch. A tak Boží ľud dostáva nový systém, akoby je to všetko tak hierarchicky rozdelené do skupín po 1000, po 100, po 50, po 10. Neskôr sa z toho vyvinul taký federálny systém 12 slobodných kmeňov, ktoré sú spravované sudcami. To potom vidíme v histórii Božieho ľudu. A tak Jetro vidí, ako Mojžiš je stiesnený tou zodpovednosťou, všetkou prácou, ktorá z toho vyplýva. A Jetro má rád Mojžiša, ale sa o neho bojí. Aby pod ťarchou zodpovednosti sa Mojžiš nezrútil. V 4. Mojžišovej nájdeme v 11. kapitole, kde je ustanovenie 70 starších nad Izraelom, a v tom 11. verši Mojžiš si Bohu sťažuje: Pane, prečo si urobil zle svojmu služobníkovi, keď si zložil na mňa takéto veľké bremeno? Tento ľud je na mňa príťažký. Nemôžem sám nesť bremeno. Mojžiš to tak vyjadril. Zápiš to ten Mojžiš v 11. kapitole. Treba ešte povedať, že keď sa stretne Jetro s Mojžišom, Mojžiš mu svedčí. Pokiaľ sledujete tieto moje také pohľady alebo premýšľania nad týmito textami, tak máte niekedy pocit, som to niekoľkokrát hovoril, že vždy akoby sa točím okolo veci a potom sa k ním vraciam. A vždy sa snažím potom niektoré veci z toho nájsť ako isté aplikácie. A tak opäť teda sa vraciam k tomu ako z iného uhlu pohľadu. Mojžiš je na púšti a svedčí. Dáva svedectvo. Čo som videl, čo som zažil, ale nielen ja, ale celý Boží ľud. Mojžiš svedčí Jetrovi. Vidíme stretnutie Mojžiša s rodinou, so svokrom. To je už iné stretnutie, ako kedysi, keď povedal Jetrovi: musím odísť, lebo Hospodin sa mi zjavil v tom horiacom kri. Musím ísť vyslobodiť Izrael, Boží ľud z Egypta. Teraz hovorí: vyšli sme z Egypta a Pán koná pri nás veľké skutky. Prešli sme Červeným morom, Pán nás zaopatruje. Je to úžasné. Je to úžasné, keď sa stretne znovu rodina. Mojžiš sa stretáva so svojou ženou a s dvomi synmi. Tá rodina, keď je roztratená, keď sa opäť stretnú, je to dobré. Niekedy počasie je to zložité dať sa znovu dohromady, lebo sa naučíme žiť aj jeden bez druhého. A niekedy si chýbame, niekedy sme si zácne, ale potom, keď sa stretneme, zrazu nevieme spolu žiť. Keď sa dívame na Mojžišovu rodinu, musela to byť radosť, že sa spolu stretli. Zvlášť tí chlapci vidia otca. Tak sa môžeme z toho učiť, naučiť následovné. Ak je možné, nevzdialujme sa príliš na dlhý čas od rodiny. Niekde v cudzine. Keď sme v cudzine a keď nemáme spoločenstvo, môžeme veru vykonať aj hriešne veci. Tí nás môžu rozdeliť od človeka i od Boha. Môžeme byť, hriech vedie do odlúčenia. A tak vráťme sa domov, neopúšťajme svojich najbližších. To, čo sme zažili, to, čo sme skúsili s Bohom, rozprávajme, použijeme svoje skúsenosti na získanie svojej rodiny. Toto robí Mojžiš. Mojžiš rozpráva skúsenosti s Bohom svojmu svokrovi. Nemáme tu zápis o Amramovi a Jochebeď. To bol otec a matka Mojžiša, ale je tu svokor. Ten svokor je zvláštny človek. Apoštol Pavol tiež podobné veci robil. Čítame tie misijné cesty dnes skutkov svätých apoštolov. On rozprával, čo, kde som bol. A tak aj ja aké je moje svedectvo? Čo som zažil s Bohom? Som vzdialený od Boha? Som niekde v cudzine? Alebo som aj tu? Som sa vzdialil od spoločenstva, od ľudí, od Boha? Aké je svedectvo? Mám čo povedať druhým ľuďom? A keď poviem svedectvo, všetko už potom je vec Božia. Položím to do Božích rúk. A tak aj bolo. Mojžiš vyrozprával všetko Jetrovi. A Jetro, akoby na ňom Boží duch pracuje. Jetro sa nadchne. Pán na ňom pracuje. A je dobre, keď je zvestované slovo Božie. Je dobre, keď je zvestované svedectvo o Božích skutkoch, o to, čo Pán koná v živote. Potom prichádza Pán so svojím Svätým duchom. On pracuje na ľudských srdciach. On obvinuje a priťahuje si k sebe bližšie. Boh pôsobí na srdce človeka. A aj na tohto Jetra. A tak Jetro sleduje Mojžiša. A sám Boh pôsobí na Jetra. Takže akoby otvorí múdrosti u Jetra, ktoré odozdáva Mojžišovi. Ten ďalší bod je Jetrova múdrosť pre Mojžiša. Je dobré, keď starší brat, sestra, má čo povedať, zvlášť mladšiemu. Je ešte lepšie, keď mladší chce počuť. Nie len zdvorile, ale vie sa podľa toho aj zariadiť. Mnohí starší ľudia už videli niekoľko generácií, ako dospievali mladí. Mladý žije len to svoje prvé. Ak si dá pozor a dá si povedať, môže sa od všeličoho zlého uchrániť mladší. Vedieť delegovať úlohy, povinnosti, rozdeliť sa s bremenom, to nie je lenivosť vodcov, ako sa môže niekomu zdať. To je múdrosť života, keď dokážeme sa spolu zdieľať a rozdeliť si bremeno služby života. Bremena jedni druhých neste. A nájdete ochotných a schopných ľudí, ktorí tak budú. Sú ľudia, ktorí povedali na tento text, že Jetrová rada, že to je taká svetská múdrosť. Že to nie je nebeská múdrosť. Ten 21. a 22. verš nám hovorí o takých vysokých nárokoch na tých mužov, na tých sudcov, tých, ktorí majú niesť bremeno. Kazateľ Moody povedal, že je lepšie zapojiť 100 mužov do práce, než aby jeden muž niesol a konal prácu 100 mužov. Tak Pán Boh chce, aby sme plánovali, organizovali, mali systém a poriadok, lebo Boh je Bohom poriadku. Ale pri tom všetkom treba sa vždy pýtať na Božiu mienku. Je pravda, že Svätý Duch vanie, kde On chce, ale pritom Ducha Svätého ťažko zaradiť do nejakého plánu či schémy. Ale sám Pán Ježiš, keď mal nasýtiť 5000-celý zástup, povedal učeníkom, rozdielte zástup do skupín po 50. Pán Ježiš má zmysel pre organizovanie. Cirkev má tiež svoj systém. Cirkev nie je len organizovaná, ona je živý organizmus. Cirkev je živé telo Kristovo, kde každý má byť začlenený a má svoje miesto. To posledné, než sa dostanem k aplikáciám, Mojžiš sa dostal do krízy. Ak dokážeme zapojiť do služby druhých, tým dokážeme eliminovať svoje vyčerpanie. Niektorí tomu hovoria, že vyhoretie. Mojžiš sa dostal do krízy vyčerpania v práci vodcu. Táto kríza sa vyskytla v 3. mesiaci putovania predtým, než ešte prišli na vrch Sinaj. Čo musel robiť Mojžiš? Mojžiš musel počuť všetko, čo ľudia mu donášali. Musel to zniesť. Mojžiš musel organizovať ľudí. Musel sa starať o ich potreby. nemal na starosti len udržiavanie rutinnej prevádzky, ale neustále sa meniacu dramatickú situáciu na púšti. Ľudia z Mojžiša vysávali jeho silu. Mojžiš musel byť v strehu. Každý deň pri najrôzmanitejších veciach. On bol zodpovedným vodcom. Zákonite nemohol všetko stíhať. Mal svoje obmedzenia, mal svoje ľudské hranice. Tam sme čítali v tom 13. verši, že ľudia, je toto pozoroval, od rána až do večera ľudia stáli nad týmto jedným človekom. A tento musel všetko stihnúť. Udržiavať si vysokú mienku a vysokú koncentrovanosť. Neviem, či sa vieme vžiť do tejto situácie. Mojžiš má svoj systém, vlastný systém. Po príchode Jetra Jetro zbadal Mojžišové vypätie, napätie, ktorom jeho zať žije a čo všetko musí znášať. Ľudovo povedané, tento človek je vynervovaný z rôznych plivov, útokov pri práci s rôznymi ľuďmi, kde nefunguje štandardný režim. Cesta púšťou to bola, cesta divočinou. Tam sa stany zväzovali, rozvinovali, putovalo sa, boli trápenia rôzneho druhu. Jetro zbadá Mojžiša a zbadá to, čo ostatní nevidia. Často takéto vypäté situácie zbadajú ľudia zvonku a nie ľudia znútra. Často akoby ľudia aj mimo cirkvi zbadajú veci, ktoré sa dejú u nás v cirkvi alebo v miestnych zboroch. A Jetro vidí, že ich vodca sa vlastne zodral a je vyčerpaný. A vlastne jeho zať nemá čas ani na ženu, ani na svojich synov, aby sa s nimi pohral alebo potešil, lebo má na starosti vodcovstvo Božieho ľudu. Jetro vidí fungujúci Mojžišov systém ako bláznivý, tak by som povedal, ktorý vedie Mojžiša do seba zničenia. Všetko môžeš načas zvládnuť, ale vďaka tomuto Božiemu zásahu a riadeniu, že je tu Jetro, tento Boží, toto madianské knieža, ktorý si ctil Boha, ktorý obetoval, ktorý velebil Boha, má šlachtickú takú múdrosť. A situácia sa obracia. Jetro hovorí, 2. Mojžišov 18. kapitola 18. verš, vec je príťažká na jedného muža. Mojžiš, toto nemôžeš robiť sám. Tvoja úloha, Mojžiš, je vyučovať Božiemu zákonu. Ty sa musíš naučiť rozlišovať od malicherných, od podstatných vecí. Podstatné a malicherné veci. A tak tiež sa chceme učiť. Máme nový školský rok. Chcel by som vyskúšať taký nový experiment vo svojej službe, vo svojom živote. Ako lepšie zaobchádzať so svojím časom, tak mám taký nový nápad, že tam môžete pousmiať. Večer si napíšem 6 takých úloh do zošita a na budúci deň pôjdem podľa priority. A takto budem sledovať niekoľko mesiacov. Potom sa zastavím a vyhodnotím to. Či sa mi to darilo, alebo nedarilo. V podstate tak aj robím, čo je dôležitejšie, alebo to, čo treba skôr hasiť, tak to hasím. Ale treba istým spôsobom koncepčne aj viesť. Ako som už naznačil, tá Mojžišova situácia bola špecifická. Mojžiš je Boží reprezentant a ľudia o tom vedia. Mojžiš bol ľuďom na očiach. A on donášal ľuďom Božie inštrukcie, zákon. Jeho hlavnou úlohou bolo držať, bedliť, ako sa to držiava zákon. 20. verš, budeš vysvetľovať ustanovenia a zákony, oznámiš im cestou, ktorou majú ísť, to, čo majú robiť. Takže je to, toto povedal, tak urob. A Boh bude s tebou. Tento Jetro má svetlo. To súdenie prináša bolesť. Zatiaľ, čo vyučovanie, to je radosť, to je život. Súdenie, to je rozhodovanie, to je praktická vec. Jež to vyučovanie je niekedy, ja som povedal, že teoretizovanie, ale je to niečo, z čoho človek môže mať radosť. Mojžiš je na križovatke a vďaka Jetrovi sa mení jeho služba. A Mojžiš si všíma vodcov, posilňuje ich a rozlišuje tú službu pre druhých. A on má vybrať tých schopných a vyberie. Čítal som takú ilustráciu. Americký časopis Time zaradil do top titánov osobnosti 20. storočia človeka menom Henry Ford. Henry Ford vlastne sa zaslúžil vytvorenie strednej triedy obyvateľstva a vytvoril a dal auto Amerike s legendárnym Ford T model čiernej farby. Henry Ford v rokoch 1908 až 1927 počas 19 rokov tej svojej Ford Motor Company všetko sám viedol, organizoval, kontroloval, o všetkom rozhodoval. Ignoroval rozmanitosť ľudí. Všetko riadil sám. Dokonca si dal najať špiónov, detektívov, aby prichytil svojich manažérov, či sa snažia robiť niečo proti nemu, či dodržiavajú sa jeho rozhodnutia. Šiel po ľuďoch, ktorí chceli iný model, než jeho milovaný Ford T model čiernej farby. Ak sa mu niekto priečil, hrozili mu sankcie. Tento Henry Ford sa dopustil fatálnej chyby. Stal sa obeťou vlastného úspechu. Nevedel delegovať zodpovednosti a právomoci. Pre mnohých ľudí, aj nás, je ťažko sa naučiť dôverovať druhým ľuďom. Že by to oni mohli lepšie urobiť. Nechať ľudí. Nech to oni robia. Čo sa môžeme naučiť z našeho textu, podľa môjho videnia? Život nás naučí tomu, že niekedy sa cítime sami. Alebo že ideme sami. Keď ideme sami, tak sa cítime osamelí. Potom to má za následok toho, keď sme sami opustení, že chybujeme. A sme vyčerpaní a sme unavení. A tak podľa toho našeho textu, nerobme všetko sami. Nemôžeme všetko stihnúť. Či vo firme, či v spoločenstve, či v rodine, treba sa naučiť odložiť aj svoju hrdosť, aj svoju pýchu. Musím sa naučiť prijímať pomoc iných. Sme takí ľudia, že niektorí viem pomáhať druhým a neviem si nechať pomoc od druhých. Alebo som aj taký, že viem sa nechať obsluhovať, ale ja neviem obsluhovať druhých. A som niekedy veľmi kritický. Úloha vodcov spočíva aj v tom, že vyhľadáva, povoláva iných do služby. A pritom pozbudzujeme tých ľudí, ktorí začínajú malými vecami, nekritizovať ich hneď, čo ako zle urobili alebo neurobili. Známy americký autor kníh Život s jasným cieľom, Zbor s jasným cieľom, Rick Warren, povedal, že podľa Gallupovho výskumu, čo sa týka americkej cirkvi, len 10% členov sú aktívni v nejakej službe. 50% americkej cirkvi nemajú záujem o žiadnu službu v spoločenstve. A Rick Warren hovorí, že cirkev je spiaci obor. Aj keď nedelné lavice môžu byť plné, ale oni nechcú mať nič spoločné s praktickým kresťanstvom, či cirkvou, alebo opravdovou vierou. Rick Warren hovorí, keby sa nám podarilo zobudiť ten veľký potenciál talentov, chariziem, kreativity, ktorý tu leží v tom bežnom spiacom zbore. Potom by cirkev expandovala do sveta. Nedávno jeden brat mi povedal, prečo, keby sme tu všetci poplatili desiatky, tak by sme boli bohatí, všeličo by sme mohli postaviť a urobiť. Mojou osobnou túžbou je vrátiť sa človekovi. Človekovi, ktorý žije v našom okolí. Nesústredovať sa len na seba, na svoje bolesti. Najlepší liek na všelijaké trápenia, všelijaké vzťahy je misia. Je zápas od človeka. Zavolať si spolužiaka. Ukázať mu spoločenstvo. Zavolať ho sem. Pozri, takto žijem. Takéto je moje svedectvo. Poď, pridaj, poď, skús. Máme nový školský rok, tak to by mohol byť taký model. Vrátiť sa k človeku a rozprávať mu o Bohu. Čo robí v mojom živote? Čo robí Boh v mojom živote? Otáznik. Mám čo povedať ľuďom? Alebo som už Boha odpísal do svojho života? Tak sa pýtam, koľkých nových máme v spoločenstve? Koľkých ľudí som dnes, alebo za posledné dni, mesiace oslovil? Koľkým som poslúžil? Oslovil s evanjeliom. Zvlášť poslúžil na ceste záchrany ich duše. Kam ideš? Opäť dovolte jeden taký príklad. Tiež americký, 90. roku 20. storočia, bol prezidentom Harvardskej univerzity človek s menom Neil Rudenstein. Neviem, či som dobre vyslovil. Bol to človek, ktorý sa zaslúžil o to, že univerzita získala veľa finančných prostriedkov. Počas 3 rokov v úrade zväčšil denný príjem $1,000,000 pre Harvard. Príčina jeho úspechu bola v tom, že sa sústredil na veľké, ale i na malé veci univerzity. Trávil viac než 12 hodín v zamestnaní. Viedol futbalové mužstvo. Redigoval školský časopis, sledoval personálne záležitosti svojich zamestnancov. A prišiel ten deň novembri a zrazu musel vyhľadať lekára, ktorý konštatoval diagnózu vyčerpanosť. Chronická únava, nespavosť. A zrazu prezident univerzity sa nemohol vrátiť do zamestnania ani za 6 dní, ani za 6 týždňov, ale musel ísť na 6 mesiacov na liečenie. Premýšľame o Mojžišovi. Premýšľame o sebe. Pozeráme sa na postavenie iných vodcov. Apoštol Pavel hovorí Titovi, hovorí Timoteovi, ako má vyzerať správny vodca. Nový zákon hovorí o povolaní starších, o diakonoch. Apoštol hovorí to krásne slovo Timoteovi, 2. Timoteovi, 2. kapitola, 2. verš. To, čo si počul odo mňa, skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. To je krásne slovo. Kňa kazateľ hovorí v 4. kapitole, dvaja keď sú, viac môžu zniesť a môžu si navzájom aj pomôcť. Prečo Pán Boh stvoril Adamovi Evu? Lebo nie je dobré byť človeku samému. Človek potrebuje pomoc. Človek potrebuje spoločenstvo. Potrebuje nespolu bremeno. Je treba rada, posluchni môj hlas. Poradím ti a Boh bude s tebou. Buď pred Bohom a budeš donášať nesnadné veci k Bohu. Ale budeš vysvetľovať ustanovenia a zákony a oznámiš im cestu, ktorou majú ísť a čo majú robiť. Vyhliadni si z celého ľudu chrabrých mužov, ktorí sa boja Boha, mužov pravdy, ktorí nenávidia nespravodlivého zisku a ustanovíš ich nad nimi za náčelníkov, nad tisícami, nad stami, 50 a nad 10. Je to slovo, ktoré je nedopovedané, ktoré je vlastne príhodné aj pre mňa, pre jedného každého z nás. Máme čas, ak by ste chceli niečo pridať k tomu slovu, dám priestor, máte doplnenie. čo vás oslovilo. Alebo aké máte svedectvo. Máte čo povedať? Ako Mojžiš hovoril Jetrovi, čo robil Boh pri mne? Tak, aké máme svedectvo? Alebo ako je to s tou